granda ja estas la mondo, diversa in la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familii. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroj del sonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio, Afrik, Ameriko, Europo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto.
Estas la unua posttagmeze, lundon, la 8 de junio 2009, vi aŭskultas el sendon en Esperanto.
Mia espero kaj jam, glor kantu ni nun kun jubilo, la majstron pro lia labor, al monso movi sonorilo, pri jubile de nia cor. Esperanto,
Esperanto.
Bonan tagon de...
Saluten de Carlo.
Kaj de mi, Jennifer.
Kiuj ambaŭ eltiris novaĵojn de la Esperanto-ĵurnaloj kaj revuoj, kaj bonan tagon de mi, Francisca, kiu preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Jenny, vi deziras anonci al ni la forpason de Silvia Chavez, kaj memorigi nin pri kia homo li estis, ĉu ne?
Jes, certe, jes, jes, do li multege helpis al la lernado de Esperanto, certe, por infanoj, kaj mi ricevis la kultura kooperativo de Esperanto la honoroin. Do, ege malgioigas nin, kiam homoi, kiai profesoro Silvia Chavez forlasas la idealan laboreion. Nenio tamen estas pli curagiga ol la vive exemplo de tiai homoi, kiui fordonas sian tempon kai energion al plenumado de activado celantan collectivan juon. La esperantista comunumo perdas hodiaŭ valoran pacamanton, pedagogon kaj pioniron en la produktado de avangardaj didaktikaj esperantomaterialoj por enlandanoj. Plej konvena maniero honori la memoron de tiel grava aktivulo estas per laboro konstante frapanta gis traboro de manco de fido alla afero Esperanto. Core condolenzas la familianoin cae ciuin verdain rianoin. Cae mi legos ancau duan, tiu estes hodiau mi cun larmoi ce estis en Rio lastan omagion al nia cara poeto, professoro, academiano, traducisto, stilisto, preleganto, pedagogo, votaristo, idealisto, poligloto, kai granda homo Silvia Chavez. En la nomo de Brasila Esperanto-Ligo, mi salutis grupeton, kiu tie solidaris kun la familianoi. Mi ripetas al vi tion, kion mi tie diris, ni multe ŝuldas al li. Li brile kunigis fervoron kai kompetentecon. Ni estas orfoj, sed li nun certe ricoltas la fruktojn de sia fekunda vivo. Sendube, la plej oportuna maniero omaĝi lin estas uzi nian lingvon tiel kiel li instruadis kaj teni alte la torĉon de lia idealo. Paulo Sergio Viana.
Do baldaŭ ni aŭskultos unu el la kantoj omaĝi al li. Sed anco mi desiras danki nian fidelan auscultanton de Austrujo, Leopold Patek, kiu sendis al ni, por completigi la articolon de Carlo, sendu ŝtonojn al Herzberg, la melodion kaj tekston de la himno de Herzberg, farita de Kees Ruijk el Nederlando. Mi ne povas ĝin kanti, sed mi povas almenaŭ legi la vortojn. Kunfluaĵo de naturo kaj kulturo, kie kun la estonteco historio unuigas, kie de la regiono bona vivo sin mixigas, kun etoso de mond amo, tie ciam bon humore, Herzberg, bonvenigas vin el core. Herzberg, di stat von visioneren, cor montaroi, mont civitanoi, coro del resin montaro, sendu vin heime, sentu vin heime, im Herzen des Herzes. Mm. Do, mi esperas che baldaŭ ni povas ankaŭ ĝin kanti. Kaj pasintan sabaton estis grava tago en Eŭropo pro la voĉdano por la Eŭropa Parlamento laŭ la Yahoo-grupo de Bretonio. Oni diris, ke la vespero de la 7 de junio kunportos bonan informon al la aktivuloj de Eŭropo, Demokratio, Esperanto. Ni povas nombri proximume 200,000 voĉdonoj, preskaŭ 10 fojoj pli ol en 2004. Do ni baldaŭ scios, ĉu estas revo aŭ fakto. Kvankam ne ĉiuj esperantistoj aprobas la kreadon de la partio Eŭropo, Demokratio, Esperanto, ĝi konatigas, ke Esperanto estas daŭre viva. Nu, Carlo, pri kio vi deziras informi nin hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis unu artikolon de Esperanto Centro Evento en Budapesto. Titolo estas Esperanto malaperas el Budapesta Universitato.
Aha.
Do, Esperanto, la mondfama Esperanto fako ĉe la ĉefa Budapesta Universitato.
Yes. Elte. Do bone, do estos, estas via articolo pri la Universitato de Budapesto kiu malaperas.
Yes.
Ah, do. Kaj vi, Jenny?
Mi elektis el Monato, la junia numero, articolon kiu nomiĝas La Blua Miraklo, kaj temas pri akvo, kaj akvo por Afriko.
Mm-hmm. Kaj ni aŭskultos intervjuon de Les. Pri lia laboro, kiel volontulo helpanto de suferantoj de aidoso, kio estas demokrata edukado, tio estas la demando de Paz en la korea revuo Paco kaj Solidareco. En la sago, Maximiliano Guerino invitas nin uzi la liberan programaron en la artikolo Libera programaro Esperanto sama batalo. Kaj po malsreĉiĝi ni mense iros al la bano en medikamentoj kaj herboj en la Sapa, kio estas en Vjetnamujo, pere de la artikolo de Nguyen Tuan Song en la revuo Vjetnamujo Ilustrita, tradukita de Verda Petalo. Kiel mi jam menciis, ni aŭskultos kanton de Silvia Chavez. Gi venas de la compact disco Electitae Cantoi, ca la titolo estas Kial, Signoroi. Ni auscultos anca corre, e la compact disco Tielas Vivo, Promesso Via, cae, e la compact disco Destino Tero, La Printemp del Autuno. La compact disco estas de Jan Dan, cae Bi Hor. Do, ni tuj aŭskultos la kanton de Silvia Chavez.
Cara está destroy. Kiu regadas super la mondo, kial vi lasas ke laŭte sonu kantoj militaj, kial aŭdiĝas en la distanco faza respondo, tondro kanona. Apud em panoi, jus orfiditai. Kial, signoroi, tion da fumo, cai da cemento. Kial, vigetas, vintra la cosmo,
kun ambitsi. Kial signoroi, kion da mono, kai da lamento. Kial signoroi, kun cor malmo, silentas vi. Me desiros que el vivo estu rindo priar que en voz de infano frue sono dia que la homo e sinamo tra la mondo sempre. Estas fraca pomar que ao senhor te avoluto cai egoísmo vas ao la vivo dá-los por como te horro em nu que ao senhor atacas em paroxismo os coiferon caetes na estela de lá na azul me desiros que el vivo estu vino priar que em voz de infano frue sono dia que la homo ensinando tra la mondo sentar cai la legio e proclamo estas prata romana.
Tio estis Silvia Chavez, quiu cantis Kial Signoroi el la compact disco Electitae Cantoi. Cai nun ni auscultu Les Farkas. Les, la auscultantoi conas vin kiel parto de la Te Amo de quiu el sendas en tri zo.
Yes.
Sed vi ancao havas alian gravan laboron. Tio estas helpi la suferantoi pri Aidoso.
Yes, mi estas valantulo ce Victoria Aidoso Cancilo, kai mi laboras same kiel valantulo ce la occidentai lo parto de Melbourne.
Mi supposas che vi electis fari tiun laboron kiel volontulo pro tio che antao vi estis flegisto.
Yes, exacte, kai mi audis la radio station, l'alia radio station, kai ili petis la auscultantoi, se vi povas esti valantulo por da Victoria Aidoso Cancilo, estis 2000, exacte, en jaro 2000, kai mi ancau mi conas, au conis unu personon, quiu laboris, same kiel volantulo, kai li donis al min instructoin, kai parolis de Victoria Aidoso Cancilo, do kiam mi cesis labori, mi comencis laboris same kiel volantulo, antauen, mi faris quelcae cursoi, cae ci monato ni havis cursoi same kiel educadoi au zorgi cun suferantoi.
Do tio iam estas nau jaroi. Ciu estas evoluo en la situatio de Aidoso en Victorio dum tiu periodo de nau jaroi? Yes. Ču estas tiom multe da malsanuloj, aŭ ne?
Ne, bonŝance ne. La malsanoj aŭ malsanuloj ili vivas tro longe.
Tro longe?
Yes.
Longe, pli longe, ni diru.
Longe, yes.
Neniu li vivas tro longe,
ĉu? No, mi... Yeah. Antaŭen ili vivis ĉirkaŭ 3-4-5 jaroj kaj poste ne plu. Do nuntempe la medikamentoj estas tre bonaj, la novaj medikamentoj, kaj kelkaj personoj mi konas. Ili havis la problemon antaŭen 20 aŭ 25 jaroj. Kai suffice bone li vivas.
Do ili povas normale vivi kun
yes,
la malsano,
yes,
kun la helpo de medicamento.
Yes, kai kelkai laboras, kelkai personoi iam suferas de aidoso, ili estas volantuloi ancao.
Ah, yes.
Yes, ni festis antaŭ du semajnoj, estis la semaino de volantuloi, kai mi renkontis unu persono, unu viro, kai antaŭe li estis malsana, kai li estas volantulo nun. Li laboras similaj laboroj same kiel mi.
Kaj ĉu tiu medikamento estas kosta? Ĉu vi scias pri tio?
Jes, multe.
Multe kostas?
Oh, jes, multe kostas.
Ĉu signifas, ke sen la helpo de la registaro pere de
yes.
Medicare de iu
yes, yes.
Sana
la registaro pagas por la ĉiuj en la malsanulejo ankaŭ medikamentoj kaj ankaŭ kiam ni vizitas restauracioj aŭ teatroj, kinoj, revuoj. Piknikoj, ekskursoj, la registaro pagas la ĉiuj. Do
ni esperu, ke la financa krizo ne trafos tiun sektoron, kaj ke daŭre oni povos provizi helpon al ili.
Mi ne aŭdis, ni havas problemoj, kaj ili petas la personoj, homoj, doni donacoj por helpi, kaj multfoje havas same kiel hoteloj, ili vendas tombola loterioj, jes, kaj la mono helpas por helpi por la malsanulo.
Ah, yes. Do estas diversaj manieroj
yes.
Por
yes.
Arigi monon por tio.
Yes.
Kaj kio exacte estas via helpo? Kio kion exacte vi faras, se tiuj homoj povas tute normale vivi?
Yes. Do antaŭen mi zorgis kaj helpis por la malsanoj ĉe hejmen kaj poste mi laboris en la kuirejo, preparis manĝaĵojn por la aidoso suferantoj kaj amikoj. Nun ni vizitas restauracioj aŭ trinkejoj, kie vi povas tagmanĝi aŭ vespermanĝi, kaj mia laboro nun viziti same kiel sociaj vizitoj unu persono. Li estas tre malforta, li estas en la hejmo por malsanaj, kiuj devas havi 24 horoj zorgo. Do ni vizitas tiun personon kaj mi iros trinki kafon kaj same kiel sociaj vizitoj.
Mm.
And mi kaj ankaŭ mi atendas aŭ atendos por kursoj. De nove, ni devas lerni.
Ah, constante.
Constante,
yes. Mi devas gista datigi via incono.
Yes, kai mi diris ke, ho, mi faris tiun kurson antaŭ el mi ne iros, mi estas laca kaj maljuna. Li diris ke, ne, devas veni, do mi obeas.
Yeah. Sed ĉu tio signifas ke la homoj loĝas en komuna domo?
Yes, kiui ne havas
parencoi,
kai ne havas bonai homoi, kai ankau estas ne exacte malsanuleio similas la malsanuleio, ili povas riposi, kai kiam ili havas problemoi, da kuracistoj kaj flegistoj estas ĉi tien kaj ili zorgas kun lin.
Mm, estas iom same post operacio.
Yes,
oni povas iri el tiuj rezidejoj,
kiuj
ne estas tute hospitalo, sed tamen oni povas
similas havas nur 10 aŭ 12 ĉambroj por ripozi por la personoj.
Do, vi diris ke vi laboras en la occidenta parto de Melbourne.
Yes.
Ĉu tio signifas ke estas pluraj distriktoj, ke Melbourne estas dividita en pluraj partoj?
Melbourne estas la suda, meza kaj orienta, okcidenta, do mi loĝas ĉe la nord-okcidenta parto de Melbourne, kaj ni havas kunordiganto. Kiuj mi havas kunveno ĉi monate kaj mi havos la venonta mardo la 9 de junio. Estas privata domo kaj mi kunportas pladon kun manĝaĵoj kaj trinkaĵoj. Estas same kiel socia.
Jes, kompreneble en Aŭstralio ni estas malfacile imagi kunvenon sen trinkaĵo kaj iom da manĝo, ĉu ne?
Jes, do mi trinkas eble unu aŭ du taso da ruĝa vinon kaj ne plu.
Do Les, gratulon.
Dankon.
Kaj iu flanke mi esperas ke via la laboro kiel volontulo finiĝos, ĉar tio signifos ke la malsano malaperis.
Yes, mi esperas, yes.
Tio estis Les Farkas, kiu parolis al ni pri sia laboro kun la suferantoj de aidoso. Karlo, kial kaj kiel Esperanto malaperas aŭ malaperis jam de Budapeŝto Universitato?
La mondfama Esperanto-fako ĉe la ĉefa Budapeŝta Universitato ELTE malaperas. Jam antaŭ kelkaj jaroj oni ĉesis akcepti studentojn, kaj la lastaj du nun okupiĝas pri siaj diplomlaboroj. La Usona Fondaĵo Esperantic Studies Foundation ESOFO faris provon savi la Esperanto-fakon, proponante financan subtenon. Sed la internaj konfliktoj de la hungaria Esperanto-movado malebligis konstruon al iron. Ekde la jaro 1966 ĉe la katedro de ĝenerala kaj aplikata lingvistiko de la Budapeŝta Universitato, ELTE Universitato, je la nomo EFS Lorand, funkciis altnivela Esperanto-fako. Esperanton oni povis studi ne kiel ĉeffakon, sed kiel la unuan kromfakon. Uno el la ĉefaj motoroj de la Esperanto-fako ekde 1966 ĉis sia morto en 1987 estis István Csirdahelyi. En la Budapeŝta Esperanto-fako studis multaj konataj Esperanto-aktivuloj, hungariae, sed ancau alia landai. Post la falo de comunismo en Hungario, falis ancon la prestigio de Esperanto cae la generala interesicio. Samtempe la financiado de la universitato estis strictigita. Che anto calca iara la acceptado de novai studentai por la Esperanto faco estis cesigita. Tum calca iara la nombra de studenta en alte triunicis al malpli ol 10,000. Cae post pari monon oni decidis devigi pensiigi prescal ciun instruiston, pli ol 62 iarain. Entre tiu estis anco lecciisto del Esperanto faco Ivan Puidoso, quiu icis 62 iara en la iaro 2006. Lie maldungo signifis ancau che la universitato risignis pri la planoi transformi la malnovan universitat nivellan Esperanto facon en novan. Malpli ampexan lingvo instruistan programon, quio tamen ebligus alla studente ancau estonte havi cursan pri Esperanto kiel parton de sia universitata edukon. Ĉar la oficiala kialo por la maldungo de la lekciisto estis manko de financado, la usona fondaĵo Esperanto Studies Foundation ESFO serioze konsideris la ebleco contribui alla salai ro costoi por conserve la Esperanto programon ce la universitato. La seccia de applicata linguistica positives sintenis al propono pri finanza subteno, che printempe della iaro 2007 Humphrey Tonkin, kiel representanto de Esperantix Studies Foundation persone visitis la universitaton por discuti la practicain detalon. Tamen la decano de la catedro tutte refusis reconti lin, che la rectoro de la universitato ne consenti subscribi contractan pri la financia subteno. En la sama periodo culminis la interna schismo della Esperanto movado en Hungario. La nova sed mal longa tempo presidente de Hungaria Esperanto Asocio Gyorgy Nanovsky denuncis la antaŭan presidenton Laszlo Szilvasi ĉe la polico pro asertataj financaj mensagoj. Kaj la tuta Hungaria movado disfalis en du batalantaj frakcioj. La schismo evidente influis la etoson de la visita de Humphrey Tonkin, cioè uno e la tri instruistoi del Esperanto faco et ne partoprenis la convenoin. Sen dube, la schismo anca mal altigis la iam ne altan prestigion de Esperanto anca en la oculoi de la universitata estraro, cae do ne recte contribuis alla fine mal apero de Esperanto al la programo. Intertempe la polizia esplorado estis finita. Financai misagoi ne estis trovitai, cae la nova estraro de Hungaria Esperanto Asocio publice pardonpetis alla senculpe accusita ex-presidanto. Tamen la schismo ne mal aperis, cae la iam elstara Esperanto faco de la Budapesta Universitato restas nur du studentoi. La trista facto estas, che ni estas la lasta studentoi, ciar la cara decano decidis che la faco cesu la funcciadon. Ver dire, ni ofte sentas, che ni estas superfluai malgravajoi en la oculoi de la universitata burocratio. Scrivis uno e la studentoi, lasta tempe en discut listo de hungariai esperantistoi.
Do, ŝajnas ke la situacio en Aŭstralio ne estas eksterordinara. Ankaŭ en Hungarujo estas tiu skismo, kaj mi scias ankaŭ en aliaj landoj. Do, tio montras, ke finfine Esperanto povas esti ideo por batali kaj ne uniĝi la homojn bedaŭrinde. Tio estas kontraŭ la celo mem. Sed ŝajnas ke estis sufiĉe grava se ili denuncis la prezidanton al polico. Do, pli pozitiva afero estas la demando de Paz en la korea revuo Paco kaj Solidareco, kio estas demokrata edukado. Demokrata edukado, demokratismo en edukado, demokratigo de edukado, demokratismo kaj edukado estas ŝlosilvortoj. Tamen ne estas facile trovi taŭgajn kombinaĵojn ĝuste respegulantajn la signifon de la vorto demokrata edukado. Ĉar demokratismo en korea socio enhavas multe da signifoj. Ĝis lasta tempo, demokratismo estis objekto kiun oni devas akiri per vivoneta batalo au propaganda vorto ofte usata de stato kai registaro. Almena en korea situazio demokratismo estas frap fraso kiun ni ciutage renkontas, sed tio ciam restas fremda al ni kiel granda vorto, ne viva vorto en nia ciutaga vivo. La progreso de representa demokratismo causis ke oni pensis ke demokratismo signifas ke personoj intervenas por siaj propraj rajtoj kiel aliula afero. Kaj en kazo de neplenaĝuloj traktante ilin kiel embrieca estaĵo, oni malpli bone pensas pri iliaj rajtoj pro miskompreno ke ili ne povas postuli sian rajton. Oni pretervidas aŭ ignoras la rajton de infanoj en plej multo de familioj kaj lernejoj. Reale, infanoj estas ankoraŭ nur objektoj protektataj, sed ne subjektoj, kiuj povas postuli siajn proprajn rajtojn ankaŭ en postmoderna epoko, kiam estis jam enkondukita la koncepto de homaj rajtoj. Se ili ne suferas specialan turmenton aŭ forlason, infanoj ne havas oportunon ekscii siajn rajtojn aŭ postuli ilin, eĉ sciante siajn rajtojn nome de "Ĉio estas por vi." Malgrandaj lernejoj, kiuj estas ofte nomataj lernejoj de demokrata edukado al ni, iniciatis enkonduki ĉi tian grandan vorton demokratismo en aktuala loko de edukado kaj ĉiutaga vivo. Kelkaj lernejoj klopodis enkonduki infanajn rajtojn en lernejoj, kie infanojn vivas, antaŭ ol aperis la Deklaracio de la Rajtoj de Infanoj de Unuiĝintaj Nacioj en 1959 kaj la Konvencio pri la Rajtoj de Infanoj de Unuiĝintaj Nacioj en 1989. En caso de Summerhill School, kiu estas bone konata de ni kaj universale la plej fama alternativa lernejo en Britujo, jam de 1920 per lerneja kunveno decidis demokrate sian vivon kaj edukadon ĉiuj membroj de la lernejo, inkluzive studentoj. Ne nur en Summerhill School, sed ankaŭ en multaj alternativaj lernejoj en la mondo, oni administras laŭ tia principo. Ĉefe, ĉi tiaj lernejoj organizis internacian konferencon unu fojon ĉiujare, ŝanĝante la organizantaj landojn por disvastigi demokratan edukadon. Ekde 1993 ĝis nun, pli ol circa 1000 lernejoj kaj edukadaj institutoj en 30 landoj partoprenas kaj studentoj, instruistoj, esploristoj, kiu interesiĝas pri demokrata edukado, komunikas, komparas spertojn kaj ĝuas kune en la internacia demokrata edukada konferenco. Demokratismo estas la ŝlosilvorto de la monda alternativa edukado en la 21a jarcento. Same kiel ni, ankaŭ okcidenta eŭropa alternativa edukado celis liberan lernadon kaj kreskadon de individuo por liberigi el kontrolo de regima edukado kaj unu direkta instruado. Sed la tempo pasis. Kaj ankaŭ publika edukado sistemo en okcidenta Eŭropo daŭre reformis sin reagante al socia postulo reprezentanta de alternativa edukado. Tial fakte la unuaj demandoj levitaj de alternativa edukado estas solvita. Ja, tio estas la ideo de Paz, ke ili estas solvitaj, sed tamen ŝajnas al mi ke oni multe parolas pri demokratismo, sed ne vere profunde vidas kio tio signifas en la ĉiutaga vivo. Tio restas nur abstrakta koncepto en multaj kazoj. Do, ni aŭskultu kore. Tielas vivo. Kaj la nomo estas promeso via. Same kiel demokratismo estas promeso, ĉu ne?
Tio main bello indiris ni en mil colora idili cae en momento externorum mi ofte citas la memor ien mieno tra mia ri mi trovundas ia vir ial foriru vide mi dirinte che amos mi ciam vi Ian promesso via, Ian promesso via, promesso via. Ian promesso via, Ian promesso via, promesso via. Multain vortoin de tener sen fin Sur notetoi caressantai min Parfumas vivo de legendo Un foia rido, foia plendo Troda certoi blindigas min Por divino lecce crena Giu giri lati salmuta vivo In restas de ni trista foia de
Tio estis canto e la compact disco Tielas Vivo de Core, La titolo de la canto estas Promeso Via. Kaj len letero de François Houtard pri la konferenco de la Unuiĝintaj Nacioj rilate la tutmondan krizon. Karaj amikoj, ĉi tio estas pledo. Frontante al ĉiea kaj tutmonda krizo, G20 proponis aron da aranĝoj sen konsulti la plejparton el la mondaj landoj. G20 ankaŭ ne traktis la fundamentajn kaŭzojn de la problemoj estigitaj kiel aro da krizoj pri nutraĵo, energio, klimato kaj socioj. La efektivigo de tiaj aranĝoj estas asignita al internaciaj organizaĵoj, kiuj estas inter la ĉefaj arkitektoj de la nuna krizo. Nu, la situacio pli malboniĝas kaj koncernas ĉiujn landojn. Tiel, la prezidanto de Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj kunvokis pinkunvenon de la 192 estroj de ŝtatoj kaj registaroj je la 1 ĝis 3 de junio 2009. Forta premo estas aplikita de iuj el la G20 landoj por sendi al la konferenco nur ministrojn aŭ ambasadorojn, sed ne ŝtatestrojn. Do, necesas premi sen excepte ciuin landoin che ili sendu siain plei alt nivelain representantoin. Citio concernas la estontezon de la homaro cae de la planedo. Necesas, sen procraste, comenci long dauran proceson ebligantan preter iri reguligain reformoin cae estigi verain alternativoin. Tio, necesigas sin devontigon de ciui sociai, moralai cae intelectai fortoi tut monde, comensante per premo alla estroi de la planedo, che ili ciestu la junian conferenzon de Unuiĝinta Nacioj. Ni attentigu la publican opinion per collectivai agadoi, declaroi, intervjuoi cae articoloi en la amas comunikiloi cae ni sendu collectivain cae personain leteroin alla autoritatuloi de niai respectivai landoi, porce la pinto conveno de la 192 estu considerata kiel seriosa. Tio estas nur unu pasio, sed gia estas grava. Tre sincere via, François Houtard, presidente de tri continenta centro en Louvain-la-Neuve, Belgujo, Generala Secretario de Monda Forumo por Alternativoi, Speciala Delegito de la Presidanto de Generala Asembleo de Unuiĝinta Nacioj, ĉe Unuiĝinta Nacia Komisiono pri Reformo de Financa kaj Mona Sistemo. Do ni esperu ke tiu okazis kaj havos pozitivajn sekvojn.
Jes, mi ne aŭdis la novaĵon, ĉu ne? Ĉu ĝi okazas nun?
Ĝi okazis la unuan, duan kaj trian de junio.
Do tio estis lastan semajnon, sed mi havis malmulte pri
ĝi, ne? Ĝuste, tio estas la celo de la nia politikistoj, ke ili ne parolu pri ĝi, sed ni devas nepre agi tiel, ke tio ne estu preter silentigita.
Prave. Do nun mi legos pri io positiva. Estas el monato la junia numero, kaj la titolo estas la blua miraklo. Mazingira estas vorto en la svahila lingvo kun signifo naturo, medio, naturprotekto. En norda Tanzanio, distrikto Bunda, inter lago Victoria kaj naturrezervejo Serengeti, estas aro da kvin vilaĝoj nomata Salama. La signifo pazzo. Homoi tie vivas en malriĉo. Virinoi havigas akvon el flakoj kilometrojn foraj. Plurcent orfoj estas sen vivrimedoj. Ne disponeblas kurento. La vilaĝestro Mrambasimba parolas Esperanton kaj klopodas uzi siajn kontaktojn kun Eŭropo por plibonigi la vivkondiĉojn de la 14.500 vilaĝanoj. Mankas akvoputoj, lernejoj, mono por edukado kaj instruado de orfoj. En 2008
Mrambasimba visitis Europon, kai varbis por subteno de la regiono projekto Mazingira, kiu organizas konstruadon de akvuputoj kai lernejoj, kolektas monon por mikrokreditoj kai subtenas orfojn. En sud-germana urbo Augsburgo oni tiucele kolektis kelkmilojn da eroj per diversaj agadoj. Aiten Köksal, mastrino de friseo, schnipp-schnapp, schnipp-schnapp, onomatopoia vorto por la ago de tondilo, dum du tagoi laboris sen salare. Tondis haroin de clientoi cae eminentuloi, kiel exemple la federazia parlamentano Heinz Paula, cae la cefurbestro Kurt Griebel. Tiel si enspesis 1000 euroin, cae donatis la tutan sumon. La acfucentralo, funccianta kiel historia museo, collectis moneroin cae monbiletoin. Per la donatita mono, la villagestraro de Salama accetis interalie equipagion por putoborado. Unu puto antaue costis pli ol 6000 euroin. Nun, vorante mem, oni sparas monon cae besonas nur iom mal pli ol 800 euroin por tuboi cae pompilo por unu puto. Gruppo de subtenantoi daurigas activajoin por collecti monon cae tiel subteni la aquoprojekton en Salama. Allude al germana parol turno ein blaues Wunder erleben, la vorte sperti bluan miraclon, sperti malagrablan surprison. La teatro ensemblo Berliner Compagnie verkis teatrajon titulitan Das blaue Wunder, la blua miraclo. Temas pri tut monda tendenzo al privatigo de statai cae comunumai entreprenoi, precipe aquo provisai. Kiu credas che privatai entreprenoi laboras pli bone ol publicai, tiu baldau spertos bluan miraclon. Malbonigas qualito, crescas presoi, investintoi gainas grandegain profitoin. En Cochabamba, Bolivio, la popolo comensis suferegis, poste organizis collectivan proteston. Tiu movado successis. La vendo de aquo provisado estis nulligita. Ne cie la loggiantaro successas tiel solidarezze organisi aquo militon. La finans pova alianzo de firmaoi cae politico mult loce energie clopodas antauen pusci privatigon. En la teatrajo, la aquo crimuloi rencontigas en intertempe privata, canal reto sub Pariso, alian foion en psichiatra clinico in Berlino, en hotelo cor de Jesuo pinte de la Cristo statuo super Cochabamba, en deserto cae en corto de Malibereo. Tie, ie la fino, la entreprenestroi mem spertas la bluan miraclon. La civila resisto do vencas. La directoro de la Acfo Centralo en Augsburgo invitis la ensemblon, cae la urba entrepreno pagis la costoin. 200 gastoi visitis la spectaclon. La enspesoi de 2000 euroi acquiritai pro vendo de enir biletoi estas donatsitai por aquo putoi in Tanzania, Salamo. Verkition iomo Ipfelkopfe.
Do, post iu novajo, ni auscultos la canton de Destinatero de Jo Dan kai Bo Hor, la printemp de l'autuno.
Ciui paesaggioi, cae memoriae, mi. Emos iri mi al vi, che la paseo ne forgesi jos. Ciò la fintem dell'autunno, viene episodio per gli altri. Cion da tagoi, cion semainoi, cion da momentoi de la vie. En mia fondo sias mi, che la paseo ne forgessi cias. Lerna dis mi, cion de vi ne sufficius, ciu vi. Porche diru mi al vi, che la paseo ne forgessi cias. Tem dell'autunno, viene episodio ai miei occhi.
Tio estis canto el la compagdisco Destino Tero, la titolo La Printemp de Autuno. Cai nun, ni povas malstrecigi, en bano de medicamentai herboi, en sapa, do ni magu che ni estas en Vietnamuio, po profiti de tio. Post unu tuta nocto en traino Hanoio Lao, Tsai, cae unu horo en veturilo susempantai voioi cun mildai declivoi, en ectagigio al sapa mi alvenis. La pura aero de tiu monta regiono al mi forgesigas la lacigan nocton en traino. Diferenze al miai antauai visitoi, quie mi cutimis mixigi cun la amaso de turistoi por visiti Tsao Mai, la ponto de nuboi, la cascadon Tats Ba, au grimpi sur monton Ham Rong, la draca Maxelo, ci foie mi decidis iri alla establejo de servo pribanoi el medicamentai plantoi de Li Laolo, iuna viro el etno Ruja Zao, devena de la comunumo Ta Fin. La chambroi de tractado sur baso de plantoi estas construitai en domo cun tegola tegmento inter tradiziai el ligno domoi.
Citie,
mi lernis coni la intereson de tiui banoi cae ilia historio, cae la secreton de fabricado de curaziloi helpe de tala presentado de tanta mai malnova gvidanto, nun tempe specialigita en productado de pozioi sur vaso de plantoi. Li diris che por esti efica, la agva temperaturo devas esti de 30 al 37 gradoi, cae depende de via sana stato, la bano devas dauri inter 10 cae 30 minutoi. Alie, oni facte povas ebriigi de aromai plantoi. Ciu bano estas creita ec de diversai medicamentai plantoi, fructitai el arbaro per la rugiai zaoi, antaue tractitai, la medicamentai plantoi estas cuiritai en granda barelo dum 3-4 horoi por el tiri la rugian aroman oleon, quiu estas versita en banuion el ligno de abio. En enirejo, la arom plena vaporo quiu disradias el la banuio invadas al ni la nason, oculoin cae buŝon. La quietigai etsoi de la herboi jam bone sentigas iliain efficoin. Post momenteto, mi min sentas en agrable flosanta stato. Tio tiel agrablas, che mi ne volas volasi la banuion. En sapa, estas circa deco da similai establejoi. Ciu semaine, la rugiai zaoi de la comunumo Tafin, sur dorse al portas dors corboin da medicamentai herboi por ilin liveri al tiui establejoi. La bano el medicamentai herboi farigias nova turisma servo de Sapa. Oni povas contacti tiun servon je la adreso sapa-napro@gmail.com. Kai unu bano costas 50,000 dongoi, tio signifas pli mal pli $4 kai duono. Do tio no, ne estas tro. No,
sed, alagajo.
sed tamen oni devas lasi la tempon alla plantoi po kreski, kai ne preni tro da ilis.
Yes.
Do nun estas la fino de nia elsendo. Se vi volas reagi al gi, simple sendu messaggion je la adreso steveskunk@hotmail.com. Kai gis raudo de mi, Francisca, por longa tempo, gis settembro.
Oh, kai de mi, Jennifer, gis la venonda semaino.
Kai Carlo?
Reaudo de Carlo?
Anca gis settembro, ce ne?
Yes.
Anca vi foriras?
Yes, por dec semainon.
Yeah.
Trovas libero por iar en devu.